Ашке дусы шырашқаш бірсі Хер сүз сайын Вот менім чөші Вот менім чөші деп айтып Мақтана да мақтана екен Тегісі бигірек чөші Емсіз яңғырай Олай деп айтме Тынышлық көгершіні деп айтып сүйле Яра ма деп айтып Бір ир трамвай тоқталышына басқанда бүтін өткен сүткен трамвайларды өбіп тұра екен. Біреу келгенде,
«Слушай, нишлап сен мұнда трамвай өбәсің, башқа өбәрлерсен юқ штоли» дегеш.
Дегесе, «Шатлықтан» деп айтады кеу балақай, «Шатлықтан!»
Кет енді, ненде шатлығың барсын сенің трамвай өбәрдік дегеш.
«Слушай, тыңла, мені шимбе күні базарға барғанда чөшімді трамвай таптаған. Мені қойсысы икәнін білмейм, бүтін үзінде өбәмінді» деп айтады.
Урамнан табут алып баралар икән. Алдан кешет әкәсі бара, артта кел ирлер тізілішіп баралар. Біреу келгенде,
«Жәмәғәт, кімні көмәсіз?»
«Чөшіні».
«Пришемыз із кешет әкәсі?»
«Слушай, герой, сүзі бұлтырды».
Олай болғаш, мен ада шул кәжет әкәңілі беріп тұралы, менімді төшім есен бит.
Дегеш, деге мұжек,
«Слушай, әне, ширатқа языл» деп айтты дей.
Бір киеу балақай төшісіна,
«Пұз земля бұдет тебе пухым, пұз земля бұдет тебе пухым»
деп қабатлап отыр екен. Досты ауыр халде қалып,
«Қаралы, көшің исен бет, нишлеп олай» деп айтасың.
Дегеш,
«Слушай, аңа топыл мамығынан аллергия, теге дүнжада да интексін әлі зарразы» деп айтты.
Бір доста, екінші достына қонаққа келгеш, тегінен малай чашшысы жүгіріп күне жүр екен, аяқлары да жерге тимей, таттығыннан тігін алып үстелге қоя, мынсын алып қоя, киеу кейім нәрсе ішесің іне деп тұра екен. Тегі достының көздері маңғайына мінген, қаралы сұршай, «Вот чашшы, нишлеп бұлай жүгіріп күне жүресің ол, мені қуандай түгіл бейді, бірер сірі бар мәлі» дегеш тігі сәйте екен.
«Брат, сірі шында? Мені мен шулай бір достар білен қойтып кірдім емі? Мені біздің бір мәші бар е. Нұм малай, мен отыратырға орындықта отырап етінді. Тығыңарға бір предупреждение ясадым. Екінші тапқыр достар білен қойтып кірдік емі? Мені біз еқілей тұрған қарават үсінде жата. Екінші тапқыр предупреждение ясадым. Нұм малай, қайыршыға жил қаршы дегенде үшінші тапқыр шулай достар білен қойтып кірсем, үстел үстінде қоймаға шап отыра. Нұм малай, үш деп айттым да мәшіні балконнан тұтып аттым. Мені шулай, чөшінің да екі предупреждениесі бар.